ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні п'ятниця, 4 грудня. З вами Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Чого очікують від саміту Україна-ЄС європейські експерти?
Виглядає на те, що переговори щодо угоди про асоціацію просуваються доволі успішно.
Про це також будемо говорити з гостем «Ранкової свободи», колишнім міністром закордонних справ України, нині першим заступником секретаря РНБО Володимиром Огриском. Також дізнаємось головні теми сьогоднішній пресі.
Головний негатив нинішньої виборчої кампанії – малозмістовність, відсутність дискусії навколо програм і нечесність кандидатів стосовно виборців.
Про це та інше відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. У Києві сьогодні відбудеться саміт Україна-ЄС. Напередодні глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив, що представники ЄС мають намір закликати українську сторону до активнішого запровадження реформ, спрямованих на зближення з Європейським Союзом. Насамперед, це стосується боротьби з корупцією. За очікуваннями української сторони, під час зустрічі йтиметься про спрощення візового режиму з ЄС. На саміті обговорюватиметься також питання енергетичної безпеки. Міністри закордонних справ країн, членів НАТО, позитивно оцінили виконання Україною річної національної програми з підготовки до вступу до Альянсу, повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства Петро Порошенко. Крім того, повідомив український міністр, всі глави зовнішньополітичних відомств НАТО висловилися позитивно щодо участі Києва в операціях і місіях Альянсу. Водночас, наголосив Порошенко, на засіданні комісії Україна-НАТО лунала і критика.
Критичних зауважень була пов'язана з трудностями, які зіткнулася Україна в виконанні забезпечення належного фінансування реформування Збройних сил, належного фінансування безпекового і оборонного сектору. Звичайно, що це пояснюється тимчасовими фінансовими труднощами, які ми маємо.
Сказав Петро Порошенко. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що не підтримує Юлію Тимошенко на президентських виборах в Україні, а співпрацює з нею як з колегою. В Росії і Україні великий обсяг співпраці, є спільні роботи, які виконуються, а співпрацює Росія з партією регіонів, сказав Путін під час прямої лінії з росіянами. Рада безпеки ООН засуджує теракт у Сомалі, жертвами якого напередодні стали близько 20 осіб, у тому числі троє міністрів. У заяві Ради висловлюється обурення нападом на людей, які працюють заради миру та благополуччя в Сомалі. Смертник, переодітий жінкою, підірвав вибуховий пристрій на церемонії випуску в медичному коледжі в сомалійській столиці місті Могадішо. Держдепартамент США уточнив дату прибуття до Північної Кореї спеціального американського посланця Стівена Босуорта. Представник Держдепартаменту повідомив, що Босуорт прибуде до Пхеньяна 8 грудня. Він проведе переговори з керівництвом КНДР. Головне завдання американського дипломата – домогтися повернення Північної Кореї за стіл міжнародних багатосторонніх переговорів щодо її ядерної програми.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні в Києві відбудеться саміт «Україна-Євросоюз». Серед головних питань обговорення – угода про асоціацію, зона вільної торгівлі і візи. Євросоюз ще має на меті поглибити співпрацю з Україною у енергетичній галузі і проблемах клімату. А чого очікують від саміту європейські політологи і експерти – про це будемо говорити далі. Особливих досягнень від нинішнього саміту Україна-ЄС чекати не варто, каже Ендрю Вілсон з Лондонського міжнародного центру зовнішніх відносин.
Моя відповідь – ні, бо саміт відбувається невчасно, якраз перед виборами, коли Євросоюз бачить надто мало зусиль з боку України, направлених на розвиток стосунків із Євросоюзом. Тому якщо говорити про поступ, то варто чекати наступного саміту. Що виглядає більш реально, так це укладення на цьому саміті еквіваленту нещодавно підписаного із Росією механізму раннього попередження про перебої з газопостачанням. А крім цього, я б не чекав чогось особливого. Це проміжний саміт у тому сенсі, що в процесі переговорів щодо угоди про асоціацію із ЄС був деякий прогрес, але були й деякі гальмування, зокрема у сфері повітряних перевезень.
На відміну від Ендрю Вілсона, Аманда Акджа-Коджа, політичний аналітик із Брюссельського центру європейської політики, каже, що переговори з Євросоюзом щодо угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі можна оцінити позитивно.
Виглядає на те, що переговори щодо угоди про асоціацію просуваються доволі успішно і продуктивно, навіть незважаючи на сум'яття, що панує в Україні. Це позитивний момент, хоча для завершення цього процесу ще потрібно трохи часу. Поряд з цим є ще й інші незавершені речі, такі як візове питання, над яким також ще треба працювати. Стосовно угоди про поглиблену зону вільної торгівлі, також виглядає на те, що Україна та Європейський Союз досягли деякого прогресу. Що відбуватиметься далі у цьому сенсі, залежить від президентських виборів. Хоча підвищення ефективності роботи у державі можливе тільки за умови, якщо буде змінена конституція. Це дозволило би нинішню, так би мовити, гібридну процедуру ухвалення рішень перетворити на щось більш дієве.
Так вважають європейські політологи і експерти. А зараз про перспективи саміту Україна-ЄС говоритимемо із колишнім міністром закордонних справ України, нині першим заступником секретаря РНБО України Володимиром Огриском. Вітаю, пане Огриско. Насамперед, що дає Україні цей саміт?
Доброго ранку. Мені здається, сьогодні буде дуже важливий день в україно-єсівських стосунках, тому що керівники і України, і Європейського Союзу зроблять аналіз досягнутого. А от і як експерти, до яких ви зверталися, я теж стверджую, що ми зробили немало, і ми серйозно просунулися до того, щоб розпочати практичну роботу з Європейським Союзом по тих напрямках, по яких ми вже домовилися. Сьогодні під час саміту я буду брати участь в його роботі. Сторони розглянуть прогрес, який досягнутий при підготовці цієї угоди про асоціацію. На сьогодні фактично завершено роботу над політичним блоком цієї угоди. Залишається частина економічна, де йтиметься про зону вільної торгівлі, але і тут ми зробили не певний, а доволі серйозний прогрес. І мені здається, що нам залишилося по-справді не так і багато. Тому, я думаю, сьогодні просто буде звірено годинники, буде визначено темп нашого наступного руху, а він буде високим. І ми протягом вже найближчих місяців підійдемо до завершення цієї роботи. Вибачте, що ще є дуже важливим, те, що вже зараз ми почнемо практичне виконання тих положень, які погоджені. Тому що ось буквально кілька днів тому Україна і Європейський Союз домовилися про механізм початку реалізації цих положень, які є вже узгодженими.
Пане Огриско, учасники саміту будуть лише розглядати угоди, обговорювати їх, чи, можливо, будуть підписані якісь конкретні домовленості?
Так, планується підписати щонайменше одну угоду про співробітництво в правоохоронній сфері. На черзі в середині грудня рішення про приєднання України до енергетичної хартії. Далі ще в силу просто об'єктивних обставин кілька документів, які будуть підготовлені і підписані незабаром.
Європейські експерти кажуть, що багато чого у співпраці України з Європейським Союзом залежить саме від президентських виборів в Україні. Що можуть змінити ці вибори?
На мою думку, вони нічого не можуть змінити, тому що курс на європейську інтеграцію був, є і залишиться визначальним для руху нашого суспільства. Це не те питання, яке можна змінювати в залежності від можливої зміни керівництва держави. Тому що це вибір українського суспільства, це вибір українського народу, і жодна з політичних сил, ну крім маргінальних, а ми на них увагу не звертаємо, чітко і ясно заявила, ми продовжуємо свій курс в Європу. Тому що це курс, який нам, власне, необхідний. Це курс реформ, які ми повинні робити. А європейська сторона, безумовно, розраховуючи на те, що цей курс буде інтенсивним, надасть нам необхідну допомогу. Я далекий від того, щоб сказати, що сьогодні всі питання вирішені. Правильно згадували візовий момент, правильно говорили про окремі моменти по зоні вільної торгівлі. Все ще попереду, але прогрес є безумовно очевидним.
Дякую, пане Огриско. В ефірі Радіо Свобода. Перспективи саміту Україна-ЄС коментував колишній міністр-заступник закордонних справ України, нині перший заступник секретаря РНБО України Володимир Огриско. Розширене інтерв'ю з паном Огриском читайте на нашому сайті за адресою radiosvoboda.ua. А ми продовжуємо інформувати про події в Європі. Від початку нового року Казахстан перебирає річне головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі. До цього часу лишилися лічені тижні, однак суперечки навколо цього питання не вщухають, адже на чолі головного європейського об'єднання із нагляду за дотриманням прав людини стане країна, якій ситуація зі свободами викликає сумніви, і де ще жодні вибори не досягали стандартів демократії. Принаймні, так кажуть міжнародні організації. Тож в ОБСЄ закликають Казахстан не забувати, що головування не знімає за стани обов'язку продовжувати демократичні зміни, розповідає Сергій Драчук.
Суперечки навколо рішення надати Казахстанові головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі на 2010 рік тривають уже 2 роки, відколи ОБСЄ погодилася на це. І цими днями вони спалахують із новою силою. На конференції Ради міністрів ОБСЄ цього тижня в грецьких Афінах речник директора Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ Янеза Ленарчича Єнс Ешенбехер повідомив, що його керівник нагадав, узяти на себе головування в ОБСЄ – це велика відповідальність. І великий виклик. А ще він звернув увагу.
Бюро з демократичних інституцій і прав людини та інші підрозділи ОБСЄ вже не раз висловлювали стурбованість через питання, пов'язані, наприклад, із організацією виборів у Казахстані, свободою засобів інформації та іншим.
При цьому Ленарчич висловив оптимізм, що Казахстан, як країна з демократією, що розвивається, не зійде з демократичного шляху. Але загалом його послання майбутньому голові ОБСЄ було безпрецедентне, так само як безпрецедентним буде й саме це головування. Казахстан – перша колишня радянська республіка, перша держава зі складу СНД і перша азійська країна, що стає на чолі ОБСЄ. І водночас заступник директора у справах Європи і Середньої Азії міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Рейчел Денбер, наприклад, наголошує.
Гадаю, цілком ясно, що стан з правами людини в Казахстані цілком не вписується в стандарти і норми ОБСЄ. Казахстан дуже суперечливий вибір на роль голови ОБСЄ через становище в ньому з правами людини.
І останнім часом це занепокоєння ще зросло. За словами Рейчел Денбер, Казахстан обіцяв було поліпшитися, але всі реформи на втілення тих скромних обіцянок закінчилися ще в лютому, а відтоді там здійснили цілу низку кроків назад. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Про європейські проблеми писатиме і сьогоднішня преса в Україні. Крім того, журналісти друкованих видань з'ясовують головні недоліки нинішньої виборчої кампанії. Хто платитиме за ніч виборів? А також, яким українським містам загрожує техногенна катастрофа? Переглядала сьогоднішню пресу Ірина Біла.
У виборчих комісіях дефіцит кадрів. Як свідчить газета «Діло», щоб заохотити людей працювати на виборах, кандидати у президенти змушені доплачувати їм з власної кишені. Річ у тім, що у зв'язку з низькою оплатою праці членів виборчих комісій, охочих працювати у ніч виборів, надто мало. Аби забезпечити присутність своїх людей на дільницях, основні кандидати змушені встановити для членів комісії свої тарифи. Вони ж суттєво варіюються. Все залежить від щедрості і можливостей кандидата, а також від місцезнаходження виборчої дільниці. Про оцінки докладніше «Діло» розповідає в статті «100 доларів за ніч виборів». Комітет виборців України критикує парламент за провал виборчого законодавства і попереджає про можливість підкупу виборців. А ще там переконані, що головний негатив нинішньої виборчої кампанії – малозмістовність, відсутність дискусії навколо програм і нечесність кандидатів стосовно виборців. Найбільшою ж проблемою, яка може вплинути на демократичність і прозорість виборчого процесу, є, на думку членів КВУ, недосконалість виборчого законодавства. Про це переповідає газета «Україна молода» у статті «Прозоро та ще з дірка». Більшості українських міст з настанням морозів загрожує техногенна катастрофа, а в 5 містах вона гарантована. Лідери чорного списку – Житомир, Кривий Ріг, Кіровоград, Каховка і Нікополь. Причина – жалюгідний стан тепломереж. Про це інформує газета «Нова» у статті «Діло труба». Хотіли краще, а сталося як завжди. Цьому правилу, як наголошує газета «Вечерні вісті», нині підлягають всі вітчизняні готелі «Новобуди», котрі умовно поділені на зелену, жовту і червону зони. До зеленої належать ті, що мають тверді гарантії вводу в експлуатацію не пізніше листопада 2011 року. Жовті, що потребують фінансової підтримки, у червоному ж секторі готелі з обмеженим фінансуванням. Тому й не дивно, що компенсувати нестачу готелів місцева влада має намір казармами, приватними дачами і навіть кораблями. Докладніше про це у статті «Українським готелям показали жовту картку». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку усім, хто до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Верховна Рада України не змогла подолати вето на закон про виділення мільярда гривень, який уряд просив на боротьбу з грипом.
Для того, щоб ми втримали і виправили ситуацію до березня місяця, нам потрібно 3 мільярди 852 мільйони.
Чи варто в Україні легалізувати роботу повій?
Ні, я б не хотіла офіційно працювати. Да мені так хорошо. Я можу приїхати, ми поговоримо, потім можемо займатися справою.
Харків готується до відкриття завтра оновленого стадіону «Металіст».
«Металіст» результати не показував. І люди не ходили, і стадіон валився. Ржавіли ці вишки освітлювальні.
Про це та інше дізнаєтесь буквально за хвилину після інформаційного випуску.
У Києві сьогодні відбудеться саміт «Україна-ЄС». Міністри закордонних справ країн членів НАТО позитивно оцінили виконання Україною річної національної програми з підготовки до вступу до Альянсу. Міністерство закордонних справ України та Росії проведуть у неділю у Москві двосторонні політичні консультації. Тиметься про демаркацію українсько-російського державного кордону, тимчасове перебування на території України російського Чорноморського флоту. Прем'єр-міністр Росії Путін заявив, що не підтримує Юлію Тимошенко на президентських виборах в Україні, а співпрацює з нею як з колегою. Рада безпеки ООН засуджує теракт у Сомалі, жертвами якого напередодні стали близько 20 осіб, у тому числі троє міністрів. У Гвінеї вчора увечері здійснений замах на лідера військового режиму капітана Мусу Камара. За деякими даними, він легко поранений. Держдепартамент США уточнив дату прибуття до Північної Кореї спеціального американського посланця Стівена Босворта. Представник Держдепартаменту повідомив, що Босворт прибуде до Пхеньяна 8 грудня.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Ажіотаж навколо свинячого грипу в Україні вщух. На вулицях майже не видно людей з ватно-марливими пов'язками. Однак, навряд чи саме це вплинуло на рішення Верховної Ради України. Депутати не змогли подолати вето на закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу із грипом. Кошти для бюджетної програми про заходи щодо запобігання поширенню грипу AH1N1 пропонував виділити уряд. Президент Віктор Ющенко заявив, що цей закон призведе до емісії і девальвації національної валюти. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Замість уже остаточно відхиленого урядового законопроекту про виділення на боротьбу з епідемією грипу мільярду гривень, депутати ухвалили у першому читанні альтернативний проект про виділення 200 мільйонів гривень. За словами автора законопроекту, депутата-регіонала Миколи Азарова, цих коштів на даному етапі цілком достатньо.
Партія регіонів, звичайно, виступає за те, що з епідемією грипу потрібно боротися. Потрібно виділяти кошти. Незрозуміло лише, чому ця боротьба починається перед виборами. Незрозуміло також, чому у бюджеті на 2009 рік, який тут розглядався рівно рік тому, було зменшено асигнування на Міністерство охорони здоров'я на 700 мільйонів.
Міністр охорони здоров'я Василь Князевич, виступаючи у парламенті, зазначив, що боротьба з епідемією грипу потребує значно більших коштів. Каже Василь Князевич.
По наших розрахунках, Міністерство охорони здоров'я, для того, щоб ми втримали і виправили ситуацію до березня місяця, нам потрібно 3 мільярди 852 мільйони. Напередодні другої хвилі, до якої ми підходимо, тільки на вакцину, якою можна вакцинувати чи прищеплювати дітей і вагітних, елітних, вона дещо відрізняється по якості і так далі, її треба закуповувати на порядка на 1,5 мільйона доз. Вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте. І за це вам велика вдячність.
Перед цим депутати не стали долати вето президента на закон про мораторій на ріст цін на ліки. Як відомо, наприкінці жовтня депутати ухвалили закон, яким на період фінансової кризи запровадили мораторій на підвищення цін. Президент ветував цей закон, зазначивши, що це може спричинити зникнення з обігу окремих видів лікарських засобів, появи фальсифікату та поширення контрабанди. Цього разу за подолання вето не голосувала фракція БЮТ. Тож боротися з другою хвилею епідемії грипу і медиками громадянам доведеться в економ-режимі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз про, так би мовити, нетипову законотворчу діяльність українського парламенту. Саджати за грати клієнтів повій, пропонується у законопроєкті, який розглядає Верховна Рада. Акцію на підтримку такої пропозиції проводить перед парламентом жіночий рух «Фімен». Чи скоротиться кількість охочих вийти на панель, якщо клієнтам проституток світитиме тюрма, і чи варто легалізувати в Україні роботу повій? Про це Олександр Лащенко.
Представниця жіночого руху «Фемен» Олександра Шевченко переконує, що криміналізація клієнтів піде на користь боротьбі з проституцією, бо це передусім економічне явище.
Ми проти проституції і ми розуміємо, що проституція – це явище економічного характеру. Тому вона не виникає просто від бажання жінки бути проданою або купленою. Вона виникає від того, що є на неї є попит і пропозиція. Якщо зменшити попит, а саме криміналізація клієнта дозволяє нам контролювати попит на проституцію, значить буде менше і пропозиція. І ми розуміємо, що контролювати якесь негативне явище, так його можна лише повністю його беручи під контроль. Лише так ми зможемо змінити в нашій країні ситуацію з проституцією і секс-туризмом.
Одна з армії жриць кохання – киянка Аліна. Вона виходить на панель уже 3 роки. Стверджує, що працює лише сама на себе, без сутенера, пропонуючи себе через інтернет. За ніч бере 600 гривень, і нинішні умови роботи її задовольняють.
Ні, я б не хотіла офіційно працювати. Да мені так хорошо. Але що ніколи не працює? Я можу приїхати, ми поговоримо, тому що займатися справою.
Легалізація секс-бізнесу в Україні може принести користь не лише щодо медобстеження і плати податків. Такий крок може завдати вагомого удару по сутенерству, вважає правозахисник Дмитро Гройсман.
Легалізуючи секс-бізнес, буде фактично знівельоване сутенерство, тому що його тоді не буде. Ці жінки в країнах, де секс-бізнес легалізовано, вони індивідуально займаються такого роду трудовою діяльністю.
А народний депутат, голова партії Християнсько-демократичний союз Володимир Стретович проти легалізації проституції. Якими б можливими економічними вигодами не пояснювали цю ідею, вона, на його думку, є аморальною.
Тіньова, а її треба легалізувати. Це не аргумент для того, щоб ми запустили аморальний тип поведінки наше суспільство.
Ну, а поки в Україні точаться дискусія навколо того, чи варто легалізувати проституцію, деякі українки за власним бажанням чи примусом активно продають своє тіло в іноземних легальних або підпільних борделях. За даними Міжнародної організації міграції, кожна четверта повія в Європі родом з України. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Аргументи за і проти легалізації проституції слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у програмі «Найстаріша професія» проєкту «Лінія уваги». Не пропустіть.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні день місцевого самоврядування. Радіо Свобода завітала до села Красносілля, що на Рівненщині. Сьогодні тут вперше за 6 років відзначатимуть це свято разом зі своїм сільським головою. Адже для Марії Грицовець останні роки перетворилися у 5-річку переслідувань і судових засідань. Каменем спотикання між головою сільради і місцевими бізнесменами стала земля, розповідає кореспондентка Радіо Свобода на Рівненщині Валентина Одарченко.
У 2002 році за Марію Грицовець проголосували майже 70% виборців 3 сіл, що належать до Красносільської сільради Гощанського району. Приступивши до роботи, вона виявила низку порушень у розпаюванні землі. Сільрада вклала сумнівні орендні угоди з агрофірмою «Мир» на землю, ставки і майно. Агрофірма за ту оренду майже нічого не сплачувала.
Землі під забудову, люди побудували будинки, оце таке самоврядування. Люди почали вже зараз іти, щоб їм підключили світло. Виявляється, на тому участку земельні паї. Уявляєте, що це робиться? Який йде дерибан землі?
Голова спробувала розірвати угоди. Тоді 2/3 депутатів, працівники агрофірми, якось зібралися за відсутності Марії Грицовець і проголосували за відставку. Замки поміняли, рахунки заблокували, вдалися до погроз. У Гощанському районному суді, куди звернулася жінка, винесли рішення не на її користь. Зобов'язали віддати печатку голови. У 2007-му Верховний суд перенаправив справу Марії Грицовець до Чернівецького апеляційного суду, який визнав її усунення з посади незаконним.
І тепер я буду вже наполягати, щоб мені усунули всі перешкоди. Тепер я буду подавати в суд обласну прокуратуру, Гощанську міліцію, буду подавати адміністрацію Гощанську, тому що мені вчинені були перешкоди, і визнали їхні дії протиправними, незаконними, та усунули мені перешкоди в виконанні повноважень сільського голови.
Однак, де-факто, жінку до роботи не допустили. Наприкінці листопада 2009-го Львівський апеляційний адміністративний суд виніс остаточний вердикт – негайно поновити Марію Грицовець на роботі. Все ж жінка каже, що має наміри звертатися і до Європейського суду.
Тому що в мене є ухвала Львівського цього суду, що Горщанський суд вчинив відносно мене беззаконня, та якби вчасно не розглянув мої скарги.
В день місцевого самоврядування Валентина Одарченко розповідала про проблеми окремо взятого маленького села на Рівненщині. А от в Харкові не до проблем. Місто очікує визначної події. Завтра тут урочисто відкриють оновлений стадіон «Металіст». Його реконструювали до Євро-2012. Роботи на стадіоні велися прискореними темпами, адже Харків претендує бути не резервним, а основним містом. До вирішального засідання виконкому УЄФА лишився тиждень, розповідає Юлія Журавльова.
Історія створення ОСК «Металіст» бере початок у 1925 році. Тоді працівники паровозобудівельного заводу звели футбольне поле, бігові доріжки і невеличку трибуну для глядачів. На той час це був найбільший стадіон у Харкові, який мав назву «Трактор». У 49-му після першої реконструкції стадіон перейменували у «Дзержинець», пізніше в «Авангард», і вже на початку 60-х років минулого століття спортивна арена отримала свою нинішню назву «Металіст». Тоді ж на стадіоні вперше в Радянському Союзі з'явилася дренажна система, а згодом і найкращий в країні газон. Утім, ніщо не вічно, і на початку 80-х на «Металісті» повністю демонтували південну трибуну, щоб незабаром звести нову. Але з невідомих причин будівництво заморозили, і майже 20 років трибуна залишалася обгородженою дерев'яним парканом. Той час добре пам'ятає вболівальник ФК «Металіст» Євген Мазуренко.
«Металіст» результати не показував. І люди не ходили, і стадіон валився. Ржавіли ці вишки освітлювальні.
По-справжньому за стадіон взялися лише у 2006-му, коли Україна та Польща отримали право на спільне проведення матчів європейської футбольної першості, а Харків потрапив до резервних міст, які можуть прийняти Євро. Колись 30-тисячник, тепер «Металіст» вміщує 42 тисячі вболівальників, а вся футбольна інфраструктура схована під землею. Тренувальні поля, лабораторії допінг-контролю, приміщення для арбітрів та інспекторів матчів, розповідає перший віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко.
Превзошлення, яке європейські стандарти.
Перевершили деякі європейські стандарти. Наприклад, якщо для Ліги чемпіонів європейський стандарт освітлення футбольного поля 1200 люкс, для Чемпіонату Європи 1400 люкс ступінь освітлення, то на стадіоні «Металіст» 2400 люкс. Тобто увімкнення всіх прожекторів і всієї системи дозволяє абсолютно повністю освітити кожен міліметр поля.
Урочисте відкриття оновленого стадіону відбудеться 5 грудня. Грандіозне шоу організатори не обіцяють, утім і подробиць святкування не розголошують. Лише відомо, що присутнім на урочистостях буде президент Віктор Ющенко. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Будьте у курсі основних подій вже зараз. На черзі новини Радіо Свобода.
У Києві сьогодні відбудеться саміт Україна-ЄС. Напередодні глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив, що представники ЄС мають намір закликати українську сторону до активнішого запровадження реформ, спрямованих на зближення з Європейським Союзом. Насамперед, це стосується боротьби з корупцією. Європа фінансуватиме конкретні проекти, а не програму загалом із реконструкції та модернізації газотранспортної системи України, заявив заступник міністра палива та енергетики України Сергій Павлуша. Він зазначив, що кошти Європа виділить тільки в тому разі, якщо проект за певний час окупиться і гарантуватиме повернення коштів інвесторам. На фінансування армії в 2010 році необхідно щонайменше 19 мільярдів гривень, заявив президент Віктор Ющенко, виступаючи у військовому інституті університету імені Шевченка. Глава держави вкотре розкритикував урядову політику щодо фінансування армії у поточному році, назвавши її недержавною. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що не підтримує Юлію Тимошенко на президентських виборах в Україні, а співпрацює з нею як з колегою.
Я не підтримую Юлію Тимошенко на виборах.
Я не підтримую Юлію Тимошенко на виборах президента України. Ми співпрацюємо з Юлією Володимирівною Тимошенко як з прем'єром. Я очолюю уряд Російської Федерації. У нас є план спільної роботи, і ми його виконуємо. На партійному рівні, як ви знаєте, у нас склалися особливі відносини з партією регіонів.
Знаєте, на партійному рівні у нас особливі відносини склалися з партією регіонів.
Сказав Володимир Путін під час прямої лінії з росіянами.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті за адресою radiosvoboda.ua. Мене звати Ярина Матвійчук. Прощаюсь з вами до понеділка. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода».